Че са 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
73 български града са потвърдили участието си в най-голямата екологична инициатива Часът на земята днес от 20 часа и 30 минути до 21 часа и 30. Това е ежегодна кампания, в която всеки съпричастен с климатичните промени трябва да угаси осветлението си за час, а в София се организира и светлинно шествие. По света угасват известни сгради като Айфеловата кула и Луврът в Париж, Бранденбургската врата в Берлин, кулата в Пиза, Бъкингемския дворец и Биг Бен в Лондон. Съпричастни с инициативата са и Empire State Building и Times Square в Ню Йорк, централата на ООН, Ниагарският водопад, операта в Сидни и много други. Нади Хамдан с още информация.
Започнала през 2007 година като кампания, приканваща жителите на Сидни да угасят осветлението си за час, часът на земята се разрасна и стана една от сериозните световни инициативи срещу промените в климата. Миналата година в инициативата участваха над 5200 града от 135 държави и територии и над 1,8 милиарда души по цял свят. Това разказва Константин Иванов от организаторите от ВВФ.
Тази имаме рекорден брой държави, които участват в часа на земята. Това са най-малко 135 държави. Хората, които искат да го празнуват заедно с нас в София, могат да заповядат пред Народния театър от 8.30 вечерта, когато започва часа на земята, и откъдето най-добре се вижда в центъра на София как гасват фасадите на известни гради. Оттам ще тръгне едно светлинно шествие. Ние призваваме хората да дойдат с различни осветителни тела. Това шествие ще премине по жълтите павета, по булевард Витоша и ще стигне до НДК.
В София редица известни сгради ще угасят фасадното си осветление, като Народния театър и други, разказва Катерина Раковска от екоорганизацията.
Този един час спиране на тока няма да доведе до решение на проблемите с консумацията на енергия и производството на газове, които вредят на околната среда, но целта на тази инициатива е да обърне внимание и да накара всеки един отделен човек да направи своите простички неща в ежедневието си, които могат да доведят до пестене на енергия.
Посланици на Часът на земята 2012 в България са музикантът Калин Вельов, тенисистът Григор Димитров, финансистът Мартин Заимов, актьорите Васил Василев, Зуека Рачков и Мария Игнатова.
За първа година кампанията получава и противници. От гражданското сдружение «Природата за хората» се обявиха против Часът на земята с мотив, че акцията цели чрез насаждането на страх от бъдещето на планетата да се принуждават правителствата да отделят все повече средства за екологични програми с съмнителна ефективност. Няма да подкрепим ВВВ, като останем един час на свещи, защото в съвсем близко минало сме били на свещи и това съвсем не ни е забавно, съобщават от сдружението. До четвъртък работниците от оловно-цинковия комбинат в Кърджали може да си получат заплатите, ако собственикът на завода Валентин Захариев и банките кредитори се разберат. Това съобщи в Кърджали министър-председателят Бойко Борисов, който пристигна при металурзите след обед, когато започне изплащането на еднократните помощи от 325 лева, отпуснати от Агенцията за социално подпомагане. Премиерът обясни, че лично е участвал в преговорите и изрази убедеността си, че до края на седмицата преговарящите ще се разберат и производството ще стартира отново.
Правя всичко необходимо да сме солидарни с вас. Като е живот и здраве, края на тая седмица, където идва, началото на другата, да се надявам, че пак ще дойда с вече взето решение да се платят и заплатите. Имам така надежда, че сумеем да убедиме, че по-добрият вариант и за банките кредиторки е да работи предприятието и да си върне около тези 300 милиона са взети кредити за вас. 300 милиона, които трябваше да свети, но така или иначе това са взети пари официално от различните институции, да трябва да се връщат и по-добрият вариант е да работи предприятието, вие да сте си там и съответно не може да се върне кредит.
Борисов обясни още, че се обсъжда възможността да продължи строителството на новия цинков завод и да се монтира модерна инсталация, която в момента стои на склад в Кремиковци. В преговорите става дума и за идването на нов собственик на ОЦК след оттеглянето на Валентин Захариев. По думите на премиера, след завръщането си в България, лично вицепремиерът Симеон Дянков ще се занимава с проблемите на завода. Информацията е на Павел Тенчев. Премиерът Бойко Борисов е убеден, че взетото решение за АЕЦ Белене е правилно. Идеята за референдум по темата е сложна процедура, която няма как да се реализира, смята Борисов. Според него няма как само да попиташ хората дали са за или против. В седмицата на Дарик Борисов определи целият проект за Белене като спекулация. Чуйте още от неговите думи в разговора с Кирил Вълчев.
Само политически
въпроси ми задавате сега. Това е нещо, което е погребано преди нас. Ние просто трябваше да му сложим кръст.
На колко оценява България дълга по проекта до сега, тъй като имаше различни спекулации от Русия, включително за милиарди евра?
Естествено, че ще има спекулации. То целият проект е спекулация. Целият проект е спекулация. Защото този проект се пуска за дострояване, за да се избегнат търговете и обществените конкурси, на които да дойдат и други участници. Спекулация е да говориш, че строиш ядрена централа без да знаеш цена, ескалация и да имаш подписан EPC контракт. Спекулация е най-малката дума, то е престъпление. Всеки, който говори за цифри в момента, спекулира.
Тоест, вие няма да кажете сметка, която очаквате максимум България да трябва да плати, за да приключи проекта.
Никой не може да каже сметката. Това е точно народната поговорка, куче влачи, диря няма. 33 години се наливат пари, строи се, купува се оборудване, след това се руши, връща се оборудване и те още не могат да съберат фактурите, реално да се отчете всичко. Това е просто един роб, в който са загробени стотици милиони български пари за тези 33 години.
На въпрос какво са поискали руснаците от нас срещу намаляването на цената на газа с 11%, Бойко Борисов заяви, че са поискали честни и открити отношения, каквито по думите му ние имаме с тях. Вицепремьер, различен от вътрешния министър, да координира всички служби, според шефа на БОРКОР генерал Румен Миланов, това е добър вариант за страната ни. Най-рано през юни ще има анализ за това какво създава корупция при обществените поръчки в България, казва още Миланов в седмицата на Дарик. Чуйте още от неговите думи в разговор с Кирил Вълчев.
Някъде, примерно в Германия, имаха министър без портофел, който ги координира. Примерно в Великобритания някои служби, да кажем разузнавателни служби, се представят в правителството от министъра на външните работи. Примерно в Унгария службата за защита на конституцията се представя от министъра на вътрешните работи. Има най-различни модели. Кой ще се спрем, той е чисто български.
Тоест, вариантите, както ги описаха, или вице-премьер, специално за това, различен от вътрешния министър, или самия вътрешен министър да върши тая работа.
Някъде има и това.
Тоест, в момента не е ли така?
И в момента е така. Ако това се приеме, че най-оптималният модел, може и това да се спрем.
А според вас, защото вие сте с голям опит, от това, че сте бил в под транспорта в полицията и сте минал през смес, БОП, службата за охрана, сега
жандармерията.
Да, жандармерията бяхте. Бил сте във всички служби. Кой според вас трябва да координира? Значи, добър вариант ли е действащия в България вариант?
За мен най-добрият вариант е също, т.е. може да има и такъв вариант, вице-премьер, който да координира всички служби, но ги координира.
Различен от вътрешния министър.
Да, и това е вариант, който да ги координира, пак повтарям.
Не да ги командва.
Не да ги командва. Това малко има различие. Защото ако говорим за командването, и ползвам този израз, ако отворим и Конституцията, системата за сигурност е поверена на Министерския съвет. Човека, който може да ги командва, ако използвам този термин, е министър-председателя. А този вице-премьер може да бъде негов помощник, но варианти много има. Тук има много варианти и аз не бих се спрял до сега, докато не се взема окончателното решение.
Генерал Румен Миланов, седмицата на Дарик. Бившият здравен министър Божидар Нанев, който беше оневинен по дело за сключването на две неизгодни сделки за доставка на Тамифу, заяви в седмицата на Дарик, че не се чувства като човек ощетил държавата, а като човек спасил страната ни от щета за около 6 милиона лева. Запитан защо според него има такава честа смяна на министри на здравеопазването, Нанев подчерта, че системата е сложна, напрегната, с много проблеми, които трудно се решават, но призна и, че е трудно да отговори на въпрос защо се е наложил смяната на 4 министри. Пред Кирил Вълчев Нанев коментира въпроса да има или да няма таван за лечението на деца в чужбина.
Вижте, това е един много интересен въпрос, който ми задавате. Аз бих насочил вниманието точно върху това, което ви казах преди малко. Тавана, ако си спомняте, е 180 000 лева за лечение на деца в чужбина. Беше.
Да, сега го няма.
А сумите, които реално се плащат за деца за лечение в чужбина, обикновено са за тежки заболявания и са от порядъка на 300-400 000 лева на дете. Нормално човешката психика казва, разбира се, така трябва да се направи. Но какво правим ние в случая? Ние признаваме, че едно добро лечение струва 300-400 хиляди лева, а не искаме в нашата страна да осигурим 30 хиляди лева за същото лечение и за резултат, който би могъл да бъде съизмерим. Ето затова много е важно да си помислим и да си премерим аршина и да кажем, с това разполагаме, това можем да направим, тези пари можем да ги дадем тук, да направим условията в България по-добри и да имаме по-добри резултати, защото тези деца, които стигат до чужбина, те може би са една десета от тези, които имат нужда от същото качествено лечение. Така че да дадеш 300 хиляди в чужбина, а да не искаш да ги дадеш в собствената си страна, е пълен абсурд.
Бившият здравен министър Божидар Нанев. Другите новини от страната до този час. 40 см кръст от части на Лада ще закриле мотористите от клуб Лодогорски брати от Разград. Кръстът, който беше осветен от отец Георги от храма Свети Николай Мирликлийски, ще бъде поставен на стената на клубната база, обясни председателят на мотоклуба Десислава Петкова. Откриването на мотосезона в Разград завърши с шумна обиколка на града, като колоната от 50 мотора водеше единствената жена лидер на мотоклуб в България. Сред гостите на церемониите бяха туристи от Варна, Шумен, Търговище, Попово, Исперих и Кубрат. Първото по-голямо събитие, на което разградските рокери ще присъстват, е мотосъбора в местността Бакаджика край Ямбол. Десетото издание на мотосъбора в Разград ще бъде между 9 и 12 август в местността Пчелина. Информацията е на Радка Минчева. Любители на екстремните спортове откриха 8-я рафтинг сезон по река Струма в Кресненското дефиле. Той ще премине под мотото «Един за всички, всички за реката». За началото на водния празник рафтарите се включиха в почистването на боклуците в река Струма с рафтинг, лодки и каяци. Кметът на Кресна Илиян Кръстев пожела на всички участници слънчеви емоции и безпроблемно спускане във водите на пълноводната река. Кметът зарадва почитателите на рафтинга с новината, че проектът за изграждането на трасе за нощни спускания по река Струма е одобрен. Проектът, който е по програма за развитие на селските райони, предвижда изграждането на рафтинг център в Кресна. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.